pirmdienās no 10:00 līdz 11:00 Saules radio ēterā raidījums Nedēļa mūzikas vēsture. Apskatīsim un noklausīsimies spilgtākos notikumus mūzikas vēsturē katrā konkrētā nedēļā. Raidījuma atkārtojums tās pašas dienas vakarā 19:00. Raidījuma vada Kūģis. Nedēļa mūzikas vēsturē.
Roses in the morning,
and you to me
are soft as summer rain at dawn in love we share. That's something rare. The sidewalks in the street, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble. But love will never die, because we'll see the mountains tumble before we say goodbye. My love and I. That's the way it's meant to be. All around, I see the purple shades of evening.
And on the ground,
shadows fall, and once again you're in my arms. So tenderly, the sidewalks in the street, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble. But love will never die, because we'll see the mountains crumble. Before we say goodbye, my love and I will be in love eternally. That's the way it's meant to be.
Labrīt, labdien, labvakar! Redījums nedēļa mūzikas vēsturē ir gaisā. 8. līdz 14. aprīlis ir tie datumi, kurus aplūkosim šīs nedēļas redījumā. Iesākām ar dienas dziesmu numur 1 no 1965. Gadā. Muzikālā apvienība Unit 4 plus 2 un viņu skaņdarbs Concrete and Clay. Anglijas top virsotnē atradās šī dziesma 8. aprīlī un līdz ar to mēs to pasludinām par dienas dziesmu numur 1. Bet vēl kāda dienas dziesma numur 1 klausīsimies no 1967. Gada 8. aprīļa. Eirovīzijas dziesmu konkurss, jā, kas ar straujiem soļiem tuvojas arī šogad, norisinājās 8. aprīlī 1967. Gadā un pirmo reizi šajā konkursā uzvarēja dziedātāja sieviete. Tā bija Sandy Shaw un viņas dziesma Puppet on the String. To mēs arī klausāmies.
You say that you care if you say you love me madly, I gladly be there like a puppet on a string. Love is just like a merry-go-round with all the fun of the fair. One day I'm feeling down on the ground, then I'm up in the air. Puppet on a string. I may win on the roundabout, then I'll lose on the swings. In or out, there is never a doubt just who's pulling the strings. I'm all tied up in you, but where is it leading me to? Say you love me madly, I gladly be there like a puppet on a string.
Sandy Shaw un viņas skaņdarbs Puppet on the String. Bet mēs turpinām redzījumu nedēļu mūzikas vēsturē un lūkojam sveikt 8. aprīļa jubilārs. Julians Lennons, mūziķis, grupas The Beatles, dalībnieks John Lennon dēls. Svinis savu dzimšanas dienu tāpat kā Guns N' Roses, grupas ģitārists Izzy Stradlins un arī grupas Yes, ģitārists Steve Howe atzīmē savu dzimšanas dienu 8. aprīlī. Grupa Yes arī turpina ar savu skaņdarbu Roundabout.
String.
Grupa Yes un viņa skandarbs Roundabout par godu 8. aprīļa jubilāram šīs grupas ģitāristam Stīvam Hoam. Bet mēs turpinām ar 9. aprīļu un 9. aprīļa dienas dziesmu tūlīt pat arī klausāmies. 1966. gada skandarbs The Rinehouse Brothers. Viņi veselas trīs nedēļas noturējās Amerikas topa virsotnē ar skandarbu You're My Soul and Inspiration. To mēs arī klausāmies turpinājumā.
Oh, what good is can't make it without you. And I'm telling you, honey, you're my reason for laughing, for crying, for living, and for dying.
The Wright House Brothers ar You're My Soul and Inspiration 9. aprīļa dienas dziesmu numuru 1 tālajā 1966. gadā. Bet turpinām mēs ar 9. aprīļa jubilāru, tas ir Gerards Way's grupas My Chemical Romance dziedātājs. Šī grupa arī turpina raidījumu un viņu izpildījumā Welcome to Black Parade.
When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons? The plans that they have made. Because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the Black Parade. Thank you.
My Chemical Romance, Marine Scanners, welcome to the Black Parade. Ten mēs s Adriem Soļiem esam nonākuši jau līdz, jāsaka tā, nedēļas vidum, gribas teikt. 10. aprīls ir diena, kad klausīsimies tūlīt pat 10. aprīļa jubilāru latviešu dziedātāju Artūru Šingeri jeb Donu. Jā, viņš savu dzimšanas dienu svin 10. aprīlī.
Ja tevi gaidīšu pilnīgi kails Es tādu pasaku sacēju No kuras man pašam kļūst bai Tikai neskaties manās acīs Esmu visai smukiņš bedumš Istabā smaržo pēc kaut kā rūt Parādījos garam tam rauskūš Laikam tev sāk piezrūt gaisa Būs man jāatver plašāk lūks Manis tikko radītā glazna Ir nevisai izdevies joks Laikam tev sāk pietrūk gaisa Būs man jāatver plašāk lūks Manis tikko radītā glazna Ir nevisai izdevies joks Kā man patīk kolekcionēt Jūs tas kurpes un vēl šo Vēlams, lai būtu sarkanā krāsā, jo tā mani iedvesmo. Man darbdienām esmu kārtīgs un stīvs, manā istabā vienmēr ir tīrs. Manu rīta sveicienu možo, laipni sagaida piena vīs. Laikam tev sāk pietrūt gaisa, būs man jāpar plašāk loks. Manis tikko radītā glezna, ir nevisai. Devies joks, laikam tev sāk pietrūt gaisa Būs man jāpar plašāk loks Manis tikko radītā glezna Ir nevisai izdevies joks
Desmitā aprīļa jubilārs Dauns, jau vēl latviešu dziedātājs Artūrs Šingreis. Turpinām vēl ar 10. aprīļa jubilāriem. Maiks Mušoks, grupas steņģītārists, viņa savu dzimšanas dienu tāpat kā Sofija Elis Bekster, dziedātāja. Viņa tūlīt pat ar savu skaņdāru Murder on Dance Floor turpinās raidījumu nedēļu mūzikas astrē, un pēc tam viņai pievienosies Brais Dīns Sorderbergs, grupas Lifehouse bassgitārists.
Something, I'll have to play. 11. Saules radio ēterā raidījums Nedēļas mūzikas vēsture. Apskatīsim un noklausīsimies spilgtākos notikumus mūzikas vēsturē katrā konkrētā nedēļā. Raidījuma atkārtojums tās pašas dienas vakarā 19.00. Raidījuma vada Uģis. Nedēļas mūzikas vēsture.
Changing, starving for truth. I'm closer to where I started. I'm chasing after you. I'm falling even more in love with you. Letting go of all I've ever known to. I'm standing here until you make me move. I'm hanging by a moment here with you.
Raidījums nedēļu mūzikas vēsturē Salds radio ēterā. Ja, kā ir katru pirmdienu no 10. Līdz 11. Ar atkārtojumiem dažādos laikos un, protams, pieejams noklausīties Salds radio mājaslapā www.saldsradio.lv sadaļā arhīvs. Bet nu jau mēs esam nonākuši līdz 11. Aprīlim un tūlīt pat klausāmies 11. Aprīļa jubilāru latviešu mūziķi, vijolnieku, dziedātāju, pianistu Zigfrīdu Moktu Pāvelu. Sveicām un klausāmies viņa dzejnieka dziesmu.
Es nesmu dubļu zbridis, es pats bijis dubļi kobriem. Viss, ko vēlos piekas, mazgāties ilgi tik vien. Mazgāties ilgi līdz nāvē, tīrs ūdens un smilts. Mocis ir sakas vinda, kā dieva elkonis silts. Tad vēlos es asinis vemt un izvemt to čūsku, kas manī. Lai pļavās es drīkstētu iet ar māsiņu jērus gulīt. Ar brālīti stabules maukt un baznīcas turnīkā atsvanīt. Un pierunāt dievu. Lai ņem par eņģeli mani. Es nesmu mēslu smēzis, es pats bijis mēsli, ko mēž. Viss, ko vēlos, lai māte bija, kas man līdzās sēž. Rokas, lai māmiņ tev dvielis, balts, vielis, balts, vielis, veslins. Esmu kāvies, māc sirds, mana smaga kā svins. Tad vēlos es asinis vemt un izvemt to čūsku, kas manī. Lai pļavās es drīkstētu iet ar māsiņu jērus ganīt. Ar brālīti stabules maukt un baznīcas turnīkā atsvanīt. Un pierunāt Dievu, lai ņem.
Vienpadsmitā aprīļa jubilārs Zigfrīds Muktu Pāvēls. Viņam pievienojās Olivers Rīdels, grupas Rammstein bass-ģitārists, arī Toms Tekers, grupas Sum 41 ģitārists dziedātājs, un arī Lisa Stansfielda, angļu dziedātāja. Viņu arī mēs klausāmies. Never, never, never gonna give you up.
Just like you to make me feel the way you do.
11. aprīļa jubilēra Lisa Stenfilda. Bet nu es turpinām raidījumu nedēļu mūzikas vēsturē un esam nonākuši jau līdz 12. aprīlim. Un šajā brīdī klausīsimies dienas dziesmu numur 1. Diezgan svaigu dziesmu gribas teikt tikai 10 gadus vecs skaņdarbs. 2009. gada 12. aprīļa dziesma. Skotu mūziķis, producents DJs Calvin Harris sasniedz āme Anglijas topu pirmo vietu ar skaņdarbu I'm Not Alone. Pirmais skaņdarbs no šī mākslinē, kurš sasniedz tik augstu vietu, padarot to par dienas dziesmu numur 1.
It's been replaced with mountains of gold. You cannot train yourself to notice, to feel pain and swallow fear. But can you stay up for the weekend till next year? God, I can't do this anymore. Though I'll be laid down on the floor. As many feet walk through the door, I'm not alone.
Calvin Harris, I'm Not Alone, 2009. gada 12. aprīļa dienas dziesma numur 1. Bet mēs ar straujiem soļiem turpinām un sveicam 12. aprīļa jubilāru. Un tas ir Herbijs Hancocks, amerikāņu mūziķis. Viņa izpildījumā Rocket, lai turpina raidījumu nedēļa mūzikas vēsturē. We'll be right back. Herbijs Hancocks un Rocket, bet mēs esam nonākuši jau līdz 13. aprīļa notikumiem. 1971. gadā 13. aprīlī grupa The Rolling Stones nodibina pašu savu ierakstu kompāniju The Rolling Stones Records un kā pirmo skaindarbu izdod nosaukumu dziesmu ar nosaukumu Brown Sugar, padarot to par dienas dziesmu numur viens. To mēs arī klausāmies. Stones ar kompozīciju Brown Sugar izskan šajā brīdī, bet mēs turpinām ar 13. aprīļa jubilāru suminašanu. Grupas Blondie, taustiņa instrumenta spēlētājs Jimmy's Destrys, viņa savu dzimšanas dienu tieši tāpat kā Dave Matthews Band, grupas taustiņa spēlētājs Butch Taylors, grupas Red Hot Chili, Peppers agrējais dalī ģitārists Hailels Slovaks atzīmēt savu dzimšanas dienu arī dzem 13. aprīlī, tāpat kā dzirādājs Lou Bega, un Lou Begu mēs zinām pēc viņa skaina ar Mambo number 5. Nu, ko tad citu, lai mēs klausāmies arī šajā brīdī?
This is Mambo number 5. One, two, three, four,
five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number five. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man.
13. jubilāra, jubilāras dzirdētājs Lou Bega. Tenlēnkā, lūk, esam nonākuši līdz raidījuma izskaņai. 14. aprīlis ir šīs nedēļas noslēdzošā diena, un arī dzen raidījuma noslēdzošie muzikālie fakti un jubilāri tiks likti jums priekšā. Dienas dziesma numur 1 klausīsimies uzreiz, tūlīt pēc Lou Begas izpildītā Mambo number 5, 1953. Gada dziesma Lita Rosa un viņas How Much Is That Doggy in Window? Dienas dziesma numur 1.
How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that dog is for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome, and the doggy will have a good home. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that dog is for sale. I read in the papers there are robbers with flashlights that shine in the dark. If he has a doggy to protect him, he'll scare them away with one bar. I don't want a bunny or a kitty. I don't want a parrot that talks. I don't want a bowl of little fishies. You can't take a goldfish for a walk. How much is that doggy in the window? the one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggies, I do hope that doggies, I do hope that doggies for sale.
Lūk, pašā redzījuma noslēgumā sveicam 14. aprīļa jubilāru Ričijs Blackmores, grupas Deep Purple ģitārists, viņas atzimšanas dienu. Tad lūk, pašā redzījuma izskaņā Perfect Strangers, grupas Deep Purple izpildījumā. Paldies, klausījāties, šis bija redzījums nedēļā mūzikas vēsturē. Palieciet kopā ar Saldus Radio.
pusdienās no 2010. līdz 11. Saules radio ēterā raidījums Nedēļa mūzikas vēsture. Apskatīsim un noklausīsimies skurtākos notikumus mūzikas vēsturē katrā konkrētā nedēļā. Raidījuma atkārtojums tās pašas dienas vakarā 19.00. Raidījuma vada Kūģis. Nedēļa mūzikas vēsturē.